Siden i sommer så har vi et sånn langsiktig prosjekt som handler på å gjøre deg klar til det som skjer med Franklin Graham sine møter. Men fokus ikke nødvendigvis det, men det å være en frimodig troende. Å være en frimodig etterfølger av Jesus har vært den langsiktige målsetningen I dag avslutning, for at neste gang jeg kommer hjem, det jul. Så da det litt andre budskap som gjør seg klar eller begynner å fylles opp. Forrige søndag så hadde vi et fokus på en fascinasjon av Jesus. Fascinert av Jesus. Av mannen Jesus, måten han møter mennesker på, måten han presenterer sin undervisning på, hans karakter, hans totalt gjennomsyrede karakter. Vi var fascinert over frelseren Jesus, som frelser oss ifra vår synd, ifra vår sykdom, fra vår undertrykkelse, fra vår nød. Og vi var også fascinert over forbildet Jesus. Jeg har gitt dere et forbilde. Det lett, og mange som fascinert over Jesus, og sier at mannen, det var en fantastisk person, for en mann. Og det en hel del som fascinert over frelseren Jesus, som har forstått at han bringer frelse som ingen andre har vært I stand til å kunne. Han på en måte eksklusiv når han sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Det det som gjør at det skille går der mellom alle verdens religioner og det som vi tror på. Alle verdens religioner der, det på en måte som man klatrer, Bahai sier jo dette her, der man klatrer på forskjellige sider opp et fjell for å møte Gud på toppen. Og Bahai liksom de som knytter alt sammen, men innenfor hinduisme, buddhisme, islam, så det og klatring for å komme opp til Gud, og så vår tro stikk motsatt. Han kom til oss da vi enda var syndere. Det helt stikk motsatt. Det har ingenting med hverandre I det hele tatt å gjøre. Det en helt annen verden, det som vi lever I. Der han kommer til oss mens vi enda var syndere. Alle andre prøver å forbedre seg selv. Han kom til oss når vi var på det verste. Fascinert over Jesus, frelseren. Men det stopper ikke med det, for han også et forbilde. Han viser oss en måte å leve på som så radikal. At det ikke mulig å leve det bare etter egen vilje, men du helt avhengig av hans ord som gir deg de retningslinjene og de målsetningene, hans ånd som gir deg den kraft som nødvendig for å kunne være I den dimensjonen I det hele tatt, og han som forbilde som viser hva standarden og det ligger på. Ha Gud som forbilde et av de mest skremmende versene jeg finner I Bibelen. Men det står faktisk der I Efeserne 5:1. Ha Gud som forbilde. Da det litt å strekke seg på, tenker jeg. Det litt å strekke seg etter. Og det bra. I dag så har Benjamin faktisk satt tonen. Jeg satt og jobbet I natt til jeg så klokka ble 3-2 ganger. For da skiftet tida. Det veldig greit å ha sånne dager, altså du får en ekstra time, det bare halleluja for min del. Men han satte tonen, og han sier, we are living for the glory of the Lord. Vi lever for Guds herlighet, og da var det en bekreftelse på det jeg sitter og forberedt meg på. Hvorfor du til? Hvorfor du til? I møte med mennesker som vi skal snakke med nå, når vi inviterer folk til å bli med på møtene I Oslo, Så mennesker har dette spørsmålet, dette utgrunnelige spørsmålet egentlig. Hvorfor? Hvorfor jeg til? Og det fakta ikke bare verdensmennesker som tenker, men det også vi kristne, vi blir veldig nærsynte. For vi lever I vår egen lille boble og lever på en måte I bare vårt eget og opptatt av at vi står opp om morgenen og går på jobben og kommer hjem og spiser middag, ser på TV og så går vi og legger oss. Og så blir det vår daglige rutine og vi får liksom ikke blikket for det store poenget. Med hvorfor vi til I det hele tatt. Jeg skal gi deg 7 punkter. Prøv å ikke bli livredd med en gang. Vi skal prøve å holde oss innenfor fornuftig tid allikevel. For det kan du jobbe videre med. Hvorfor du til? Nummer 1. Fordi du forut bestemt til det. Vi begynner I Efeserne 1. For der leser vi et helt fantastisk vers som man kunne hente mye gull ut av. Vi skal hente bare noen få elementer ut av det verset. I Efeserne 1, 4-6 så leser vi at han utvalgte oss I ham før verdens grunnvoll ble lagt. Og det litt av utgangspunktet. For dette her, når man snakker om hvorfor man til, så disse elementene som handler om hvorfor man til, det tar med seg ting som gjør at ditt selvbilde blir annerledes når du plutselig skjønner at du har en del av den store sammenhengen. Du ikke bare en liten prikk I universet, men du en vesentlig del av det Gud holder på med. For han forutbestemte deg til dette her sånn. Det ganske interessant. Utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Så når ble du til? Det var ikke den dagen som dine foreldre hadde en hyggestund, men det var faktisk noe langt, langt tidligere enn det. Det var når Gud før verdens grunnvoll ble lagt, da ble du til. Allerede da la Gud tanker for deg og gjorde alt klart for at du skulle komme inn til eksistens før verdens grunnvoll. Forutbestemt betyr det at man da ikke har fri vilje. Jo, det jo det som det store her. Det at Gud arbeider med mennesker som har fri vilje. Likevel så har han på en måte allerede der utvalgt deg I Kristus til at du skulle være han nær. Og han sier videre her sånn, hvorfor har han utvalgt? Jo, fordi, sier han, for at vi skulle være hellige. Når Gud har på en måte forutvalgt deg, så har han allerede sett hensikten at vi skal være hellige. I 1. Peter så leser vi et ganske interessant avsnitt der Gud sier til oss, dere skal være hellige fordi jeg hellig. Og nå tenker man fort da at det handler om å gjøre ting, å være på en måte hellig, være ren, og allting skal være 100%. Men det å være hellig å være gudlik. Det å bære Guds karaktertrekk. Det går ganske høyt, det der, spør du meg. Bære Guds karaktertrekk. Det noen som sier at Kristoffer ligner på meg. Når de ser han og meg ved siden av henne, så sier de, ja, det ikke tvil om hvem som faren din. Altså, han bærer noen av mine karaktertrekk, han bærer noen av mine yttre kjennetegn. Men når Gud skaper oss, så sier han, dere skal være hellige fordi jeg hellig, sier han. Så dere blir som jeg Hele det kristne livet så det liksom, virker som folk jobber for å bli hellige. Og så sier han, du allerede skapt for den hensikten. Og Jesus har betalt en utrolig pris for å gjøre det mulig ved at han dør for oss. Det ikke bare en sminke, men det en reell forvandling der ditt liv går over fra å ha vært et menneske som daglig synder I tanker, ord og gjerninger, til at nå når Bibelen tiltaler deg, så sier han, du Guds utvalgte, dere Guds hellige. Det sånn som Bibelen hilser menighetene rundt omkring I Roma, I Efesos, I Korint og så videre og så videre. Så kaller han det ikke dere som synderne I Roma, han kaller det dere hellige, dere utvalgte. Det den identitet som man bærer. Et Guds nærvær, en Guds hellighet som ligner på han. Utvalgt for at vi skulle være hellige og ulastelige fremfor han I kjærlighet. Når Gud setter standarden og tenker, hva det jeg ønsker med deg? Så sier han, ulastelig fremfor Gud. Guds kvalitetskontroll, hans gjennomtrengende blikk av en slik karakter. Han sier at det jeg gjør med deg, gjør at du vil være ulastelig fremfor meg. Det noe som skal skje I evigheten langt der fremme? Nei. Det noe Gud holder på med nå. Det det arbeid han gjør med å forme deg og danne deg hver eneste dag, mer og mer etter sitt bilde. Det på en måte som en løk, det skrelles av et lite lag om dagen. Når vi på en måte tar valg der vi bestemmer oss for at jeg ønsker å være nærmere deg, Herre, så faller de lagene av oss, og så det mer og mer rent det som blir tilbake. For disse versene her, de tyder på at dette her noe som Gud har som en målsetning å gjøre her I tiden. Hadde det vært I evigheten, så var det liksom ikke så nøye. Da kunne du leve som du ville, for at det da det skjer alt sammen, men det ikke sånn Bibelen tenker. Den tenker at her og nå vi I en forvandlingsprosess. Ulastelig fremfor ham I kjærlighet, og I kjærlighet, merk deg det. Ulastelig fremfor ham I kjærlighet. Gud liksom ikke den som ute for å dømme deig. Vi tenker ofte at Gud ute for å dømme oss. Gud for deg, står det. Når Gud for oss, hvem kan da være mot oss. Gud for deg. Han heier på deg, fordi at han allerede hadde bestemt deg før verdens grunnvoll ble lagt. Derfor han for deg. Gud aldri vært mot deg. Han alltid vært for deg. Selv når du var en synder på ditt verste, så var Gud for deg, fordi du skapt av han, fordi du han har sett deg og utvalgt deg før verdens grunnvoll ble lagt. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode behag. Det bare den ene fantastiske tingen etter den andre. Hos Gud finnes det en trygghet, et barnekår. Vi har vært velsignet denne helgen og hatt 3 barnebarn på besøk. Og det bare en sånn en god opplevelse når man ser disse her barna. Ja, det en pain og plage av og til også. Jeg vet, Kirsten var oppe flere ganger I natt for at de ikke ville sove. Men stort sett så det en fantastisk ting når man ser disse barna. På en måte, de strekker seg mot deg, og de gir deg omsorg, de gir deg kjærlighet, de gir deg varme. Og de bare møter deg sånn helt reservasjonsløst. Kaster seg I armen, de kan stå på kanten av bordet, bare hiver seg ut, og de vet at pappa der og tar imot, eller farfar der og tar imot, eller farmor der og tar imot, hvem det Ikke sant? Det bare noe der. Noe nært, noe varmt, noe kjærlig, noe ømt. Og det her det barnekåret som Gud taler om her, sånn at vi har denne relasjon til Gud. På tross av at Gud hellig, på tross av at Gud ren, på tross av at Gud som det står, en fortærende ild. Men fordi du bærer preget hans, dere hellige, fordi jeg hellig. Det akkurat som hvis du har en brann, og du fører den til en annen brann. Det jo ingen skade I det hele tatt. Du Guds ild. Hans ild tent I deg. Den hellige ånds ild brenner I ditt hjerte. Det den samme natur som finnes I Gud. Du og han skapt for fellesskap. Eller Gud jo ikke skapt for å si det sånn. Bare presiserer det. Det var et spørsmål noen her om dagen fikk. Hvem har skapt Gud? Du kan ikke skape deg selv, så Gud over det skapte. Han eksisterer før det skapte. Det han som alle tings begynnelse. Han en evig Gud. Men alle vi andre, vi skapt, og Gud til, og vi til skapt av ham for fellesskap. Og så står det noe her sånn I vers 6. Til pris for sin nådes herlighet. Hvorfor du til? Jo, du til pris for hans nådes herlighet. Vi forundres av og til når vi hører vitnesbyrd av disse menneskene som har dramatiske omvendelseshistorier. Men for å si det sånn, det ikke det som det imponerende, at du har sluttet med narkotika, sluttet med alkohol, det for så vidt halleluja til det. Men det som enda større, det at du frelst ved hans nåde. Du frelst ved hans nåde. Til pris for hans nådes herlighet. Altså, du til for at Gud kan vise sin nåde på oss. Det ganske fantastisk. Nummer 2. I oppenbaringen 4:11 så står det at vi til fordi Gud ville det. Vi til fordi Gud ville det. Jeg tar det. 100%. Du verdig. Her det man sier I himlen. De kaster de eldste, så de kaster kronene sine ned foran tronen, og så sier de, du verdig, Herre, til å få prisen, æren og makten, for du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilje ble de skapt. Så du ble skapt fordi Gud ville det. Du ble skapt fordi Gud ville det. Jeg tenker, det en god grunn når jeg lever og så vite det, at jeg til fordi Gud vil ha meg her. Så kan man kanskje føle at, ja, men min verden vanskelig og komplisert, og det det ene utfordringen. Ja, som om ikke Gud visste det. Men Gud ville ha deg. Du villet, du ønsket av Gud. Utvalgt før verdens grunnvoll, villet og ønsket av Gud. Det her ligger lenge før du kunne protestere, kunne prestere noe som helst, før du kunne vise til noe som helst, for å på en måte imponere Gud. Det her lenge før du fysisk kommer på banen, så du allerede utvalgt av Gud, ønsket av Gud, villet av Gud. Jeg mener, hva gjør det med selvfølelsen din? Når den ikke bygger på hva du presterer og hva du får til, men når den bygger på at den Gud som evig, den Gud som allvitende, den Gud som allmektig, når han bestemmer seg I sin allviten, all sin allkunnskap, at du ønsket fordi jeg vil det. Da det aldri noen grunn til å på en måte se ned I grusen og be om unnskyldning for at man til, eller lure på liksom, ja, det noen mening med mitt liv da? Ja da! Det det fordi at Gud ville det. Han ønsket det. Og du kan ikke komme til han og gi noen råd og så si at Gud, jeg vet ikke helt om du skjønte hva du drev med når jeg ble til, for at jeg føler jeg bare en sånn oppsamling av rester som ingen andre ville ha. Nei, Gud ville ha deg. Han visste hva han drev med når han skapte deg. Og så kommer selve øyeblikket da menneskeheten kommer på banen I 1. Mosebok 1, der Gud skaper Adam og Eva I sitt bilde, I sin lignelse. Han bruker altså to veldig tydelige begrep, både bilde og sin lignelse, for å understreke den nærhet som mennesket fikk I forhold til Gud. Mennesker har pønsket på I alle år på liksom, ja, hvor nært dette her? Ja, når Bibelen bruker doble utsagn, når Jesus for eksempel sier sannelig, sannelig, så dette fordi at følg med nå. Her kommer det et opps, vær oppmerksom. Og når Gud bruker dette her uttrykket I begynnelsen, han sier at du skapt I hans bilde, I hans lignelse, så det fordi han sier følg med nå. Du ikke restmateriale. Du ikke tilfeldigheter. Men du skapt, og du ligner på han du skapt I henhold til. Det det som ligger I ordet bilde og lignelse. Det elementer ved deg som ligner på den skaperen som står bak deg. Det akkurat sånn at når mennesker ser et kunstverk, så kan man si det der, det typisk en Da Vinci. Jeg kjenner igjen han. Kjenner igjen trekkene, hvordan han skaper. Når du og jeg ser på hverandre, så kan man kjenne igjen at jeg kjenner igjen deg, jeg kjenner igjen deg. Du bærer akkurat pregene av din skaper, han som formet deg, han som dannet deg, han som vevde deg sammen I mors liv. Jeg kan kjenne igjen trekka av han som står bak. Menneske skapt I Guds bilde, menneske skapt I Guds lignelse I en kjærlig relasjon til mann og kvinne skaper han dem I en kjærlighetsrelasjon. Fordi det var det som var kjernen I hele Guds relasjonen. Enheten mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd ligger I kjærlighetens relasjon. Det det som grunntonen I Guds eksistensen. Og det det han skaper oss til å leve I den relasjonen mellom mann og kvinne. Og faderen selv. Vi får skapermandatet Det at vi har råderett, vi skal være fruktbare, vi skal multiplisere, vi skal fylle opp, vi skal legge den under oss, være forvaltere. Det skal jeg ikke bruke noen tid på, for det har vi snakket om tidligere. Det bare handler om at Gud, eller understreker den faktum, at når Gud skapte deg, så du skapt med en plan, med en hensikt. Der Gud gir deg uante muligheter til å leve i relasjon til han, og i funksjon til den verden som rundt omkring deg. Jeg synes det helt svimlende å så lese om det skapermandatet der, som Gud gir Adam der i begynnelsen, råde over fuglene. Hallo, hvem kan kontrollere fuglene? Hvem kan råde over fiskene i havet? Ja, likevel så ser vi at de mennesker har trent fugler til å gjøre det de skal. Brevduer som flyr frem og tilbake og gjør det de skal. De har trent delfiner til å hoppe i vann og slå kolbøtt og alt dette her. Sånn. Men ja, likevel... så ligger det noe mye dypere I dette her, der Gud sier, den muligheten som gitt oss del I det faktum at vi skapt I Guds bilde, I hans lignelse, ubegrenset. Skapt til fellesskap med Gud. Skapt til fellesskap med Gud. Hadde jo hatt en gjeng muslimer her nå, så hadde det vært fullstendig forkastelig å si noe sånt. Skapt til fellesskap med Allah. Umulig. Umulig. Man kan ikke være sammen med han. Hadde det vært en gjeng hinduer som hadde sittet her nå, så hadde du sagt, hvilken Gud? Hvilken Gud? Vi har jo 250 millioner av de. Hvilken Gud skal vi ha fellesskap med? Og dessuten, vi kan jo ikke ha noe fellesskap med de. De jo høyt over oss. Vi kan ikke ha noe kontakt med de. Hadde du vært buddhist, hadde du hatt det samme problemet. Det avhengig av hvilken retning du innenfor buddhismen, om du I zen-buddhisme, som helt ateistisk, eller om du I de mer folkelige typene, der man bøyer seg for statuer av Buddha, og gnir han på magen og alt dette her sånn, og det skal være veldig bra, sier de. Men fellesskap? Buddha? Døde for mange år siden. Ikke noe fellesskap med han lenger. Vår Gud har skapt deg til fellesskap med han. Skapt deg til kontakt med Gud. Nærhet med Gud. Skapt for å være Kristi legeme på jorden. Skapt for å være Kristi legeme på jorden. Alle applauderer når vi snakker om Jesus, og at han var til stede, og man sier man skulle ønske han var her. Ja, men han jo det. Han jo det. Det du som hans tilstedeværelse. Når Jesus var her nede, så var han geografisk begrenset. Han kunne kun forflytte seg I et pittelite område I Midtøsten, som heter Israel. Der tråkket han til fots fram og tilbake, og det var ikke stort lenger enn det han nådde ut til. Men du og jeg, vi fyller jorden. Vi kan gå dit han aldri gikk. Jeg gleder meg til jeg skal til Bhutan om noen dager. Da skal jeg inn I områder der de aldri har hørt om Jesus. Vet ikke hvem han Aldri sett noen kristne der heller. Men der kan jeg få lov til å gå, der Jesus aldri gikk. Han gikk jo ikke så mye her I Norge heller, så du kan si overalt der du går her sånn. Så jeg går der Jesus ikke var, men jeg hans representant. Jeg bringer Jesus til verden. Men grunnen til at vi Kristi legeme jo nettopp fordi at vi de som utfører hans plan. Verdens mennesker kan ingenting om det. Men vi de som bærer Guds planer ut I livet. Gud har på en merkelig måte bestemt seg for at måten jeg arbeider I denne verden gjennom mennesker som trenger nåde hver eneste dag. Svake mennesker, skrøpelige mennesker, tilkortkomne mennesker, begrensede mennesker. Og Gud har sagt, gjennom det skal min nåde bli synlig for alle og enhver. Være hans representanter. Drive fienden på flukt. Det gjelder både fysisk. Det står at vi skal stå djevelen imot. Det ikke bare en åndelig ting, men det å stå han imot I forhold til konkrete ting som han prøver å føre inn. Når vi feirer Halloween på tirsdag, så det at vi står djevelen imot. Vi aksepterer ikke at det innføres en okkult høytid i Norge, og at vi skal feire Satan. Vi står han imot, og vi lager et alternativ. Der vi sier at nei, vi feirer noe helt annet. Vi har fokus på noe helt annet. Står han imot? Helt konkret. Det derfor vi engasjerer oss. Det derfor vi involverer oss. Når folk involverer seg I ulike områder, så det for at vi ønsker oss å bekjempe det som fienden prøver å ødelegge. Når vi hjelper mennesker med mat, når vi hjelper mennesker med humanitære ting, så det fordi vi vet at Gud ønsker å hjelpe disse menneskene, og vi den utstrakte hånd som når disse menneskene her sånn. Men også på bønneområdet så står vi fienden imot. Gud har bare gjort det sånn at vi lever I en åndelig dimensjon der vi også driver fienden på flukt ved våre bønner. Og for å si det slik, når du ikke ber, så har fienden fritt fram. For dette slag kan bare bekjempes ved bønn og faste, sa han. Bønn og faste. Skal jeg liksom sulte ut djevelen? Nei, det jo ikke det det går på. Men det går på en dedikasjon, det går på en innvielse. Der man sier at mine bønner vesentlige, for de driver fienden på flukt. Og noen ganger så blir min bønn så intens at jeg har ikke tid til å spise. Det der fasten kommer inn. Det ikke sånn at jeg liksom bestemmer meg og sier at ok, nei, nå skal jeg ta en ukes faste. Det kan man jo for så vidt gjøre. Men når vi leser om disse som fastet I Bibelen, så ser vi at de var mye mer opptatt og fokusert på den oppgaven de var midt inne I. Daniel, når han har sin faste, så det ikke sånn at han setter seg, ja, jeg tror jeg må faste 21 dager her, sånn. Skal det bli noen forandring på dette her, sånn. Her har vi Guds ord fra Jeremia, 70 år, nå klokka der, nå skal det skje. Men det står at han bare begynte å søke Gud, og så ba han dag 1, og så ba han dag 2, og så ba han dag 3, og så ba han dag 4, og dag 5, og dag 20, og dag 21. Da kom en engel og sier at fra første dag du satte deg fore og vinne forstand, så ble jeg sendt ut. Men siden da har jeg stått I kamp. Hvor mange bønnesvar det som blir hengende igjen, fordi at vi har kastet inn håndkle etter 30 sekunder og sagt at nei, det skjer ingenting. Nei. Nå har jeg bedt Gud, nå har jeg tatt mine 30 sekunders forpliktende bønnetjeneste, men merker ikke noe forskjell på det her. Forstå det store bildet. Du med I noe mye mer enn bare det som sviver akkurat rundt din lille planet. Du mye mer som foregår I den åndelige verden. Og der må vi bare ta Guds vittnesbud for godt, for det han som forteller oss, dette det som skjer når du og jeg ber. Jeg tror Victor kommer til å komme inn på den biten der, når han preker her litt senere. I november. Skapt for å forkynne Guds underfulle storverk. Skapt for å istandsettes for evigheten. Dette avslutningen selvfølgelig da. Hvis vi går I åpenbaringen mot slutten av boka. Det fantastisk, vet du. Vi har avslutningen av boka. Vi vet hvordan det kommer til å gå. Det kommer til å bli himla mye trøbbel, himla mye vanskeligheter, og da står det at vi må bare holde fast, vi må bare stå og være klar over at ok, det her det som skjer. Det sammenlignes med en fødende kvinne når riene begynner å komme, det ikke da du drar på ferie. Da vet du at ok, nå tiden inne, nå skjer det. Når fødselsveiene der, da vet man at nå tiden inne. Da det en ting som gjelder. Det å på en måte stå fast og fokusert på oppdraget. Nå har ikke jeg født så veldig mange barn, men jeg har sett at det har skjedd på den måten. Da man veldig fokusert. I åpenbaringen, kapittel 19, så leser vi. La oss være glade og fryde oss og gi ham ære, for lammets bryllup kommet. Og legg merke til at hans hustru har gjort seg rede. Og hvordan denne gjort seg rede? Det en pynting som skjer fra den dagen som du legges I jorda? Det da pyntingen begynner? Følg med I timen. Og det ble gitt henne å pynte seg I fint lin, rent og skinnende, for det fine linet de helliges rettferdige gjerninger. Når gjør de hellige sine rettferdige gjerninger etter å ha lagt I penalhuset? Nei, Da tiden forbi. Nå tiden inne for rettferdige gjerninger. Dine rettferdige gjerninger har ingenting med frelsen å gjøre, for vi frelst av nåde ved tro. Kristus alene, ordet alene, det frelsen, uten tvil. Men etter at frelsen har kommet, så du kalt for en rettferdig. Det var det jeg var inne på i stad. Bibelen sier aldri til synderne i Roma, til synderne i Efesus, den sier til de rettferdige, til de hellige, til de utvalgte. Du de rettferdige. Og disse gjerningene som det står om her, de gjerningene som kommer som bakgrunn av din rettferdighet. Der du lever i det Gud har kalt deg til å være, og gjør de gjerninger som i tråd med hvem du skapt av Gud for å være. Grunnen til at du blir værende her etter du har sagt ja til Jesus, fordi at du skal få deg noen flotte klær. Du skal kunne kle deg i disse her som det står. Pynte seg i fint lin, rent og skinnende. Lammets hustru har gjort seg rede. Du vet, når Herren kommer og skal hente sin brud, så det liksom ikke en redningsaksjon. Vi får redde stumpene, håper vi berger det. Det en brud som har gjort seg rede. Kledd i rettferdige, de helliges rettferdige gjerninger. Så hvorfor du til? Ja, det her ikke utfyllende. Det her bare noen få skrap i overflata som handler om hvem du Fordi Gud har valgt deg ut før verdens grunnvoll ble lagt. Fordi Gud ville det. Fordi du skapt med et mandat til å være skapt i hans bilde og i hans lignelse. Fordi du skapt for fellesskap med Gud. Du skapt til å være Kristi legeme, hans representant. Du skapt for å forkynne hans underfulle storverk. Du skapt for å istandsettes for evigheten. Du skapt for å være hans brud. Herre, vi takker deg. Herre, vi takker deg for dette ufattelige som vi har blitt involvert i, Herre. Lenge før vi eksisterte, så visste du om hver og en som her i dag. Lenge før noen av oss eksisterte, så visste du om hver og en. Du visste om den hangen vi har til nærsynthet og begrensethet og bli opphengt av vår smålighet og vårt kortsiktige syn på ting. Opphengt i vår selvmedlidenhet og selvfokus på grunn av de små detaljene som ikke stemmer. Herre, hjelp oss til å løfte blikket i formiddag, Herre, til å se ut over oss selv og forstå at vi skapt for en mye større, videre, dypere, bredere hensikt, Herre. Evige tanker, evige planer med hver og en som her i formiddag, Herre. Takk for.